ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპირ უხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ვესაუბრებით ჰაიდელბერგის სტუდენტს სანდრო ვეშაპელი მომავალი ექიმია. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს 19 წლისაა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა სტუდენტია იქ. ექიმების ოჯახში გაიზარდა. ადრევე დაგეგმა გამხდარიყო მედიკოსი და უკვე სკოლაში ამ მიმართულებით დაიწყო სტატიების კითხვა. დამატებით ცდილობდა რაიმე სახის ცოდნა შეეძინა ამ სფეროში. თბილისში ქართულ სასწავლებელში გერმანული ისწავლა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის სტიპენდიით გაემგზავრა ჰაიდელბერგში. ახლა სანდრო ვეშაპელი მედიცინის საფუძვლებს ეუფლება ნეკარის პირეთში და ამასთან აქტიურობს სნუკერის კლუბში. სამოყვარულო ლიგაში თამაშობს ამ კლუბის სახელით. არა მედიცინაზე, სნუკერზე საუბრით დავიწყეთ. საუბარი სანდრო ვეშაპელთან ამ ინტერვიუში. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ უხაძე უძღვება.
პატარა ვიყავი, როცა ევროსპორტს უყურებდი ხოლმე და უბრალოდ ესე შემხვდა ეს სპორტის სახეობა, თავიდან ნუ ვერ ხდებოდი რა ხდებოდა ზოგადად, რატომ ურტავდნენ ჯერ თითო შემდეგ სხვა ფერის ბურთს, მაგრამ ნელ-ნელა პატარაობიდანვე დავიწყე ნუ წესებში გაარკვევა ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ საქართველოში არ არის კარგად განვითარებული, იმიტომ რომ ნუ ადმინის პროპაგანდა სპორტის სახეობის, იმიტომ ეს უკვე აქვს მხოლოდ მე მგონი ორი მაგი და სულ თბილისში, სადაც შეიძლება თამაში. Ну, რამდენიმე წლის შემდეგ უკვე სადაც ეს მაგი და იპოვე საბოლოოდ ამ ორი მაგიდან ერთ-ერთი და ვიწყე ჩემი სწავლა ამ სპორტის სახეობის და ძალიან მომეწონა, ანუ ხოლმე ყურება, არამედ თამაში თვითონ. და როდესაც ჰაიდელბერგში ჩამოვედი, ახაც ასეთივე კლუბი ვიპოვე, სადაც უბრალოდ თამაშობდი და შემდეგ ორი პრობლემები, ასევე სტუდენტი მოვიდა ჩემთან და შემომთავაზეს, რომ არის კლუბი, რომელშიც შემეძლებოდა თამაში, მექნებოდა გასაღები კლუბის, მივიდოდი როცა მინდოდა და მექნებოდა მასთან შესაძლებლობა, რომ მე ვარ ჯიშა და დიდი დრო დამეთმო ამ სპორტისთვის. ნამდვილად ეს არის ასეთ კონცენტრაციის თამაში, არა მხოლოდ ტაქტიკურად, ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან ტაქტიკური თამაშია. ყოველთვის უნდა ფიქრობდე 3-4 წლით ადრე, რა გააკეთებ შემდეგ და შემდეგ, რათა საუკეთესო პოზიციაში დაიტო თავი. და არამხოლოდ ტაქტიკურად, ასევე ეს მოტორულ მეხსიერებაზეა, კონცეფციაში მთლიანად თამაში აგებული, ამდენ კარგად შეგიძლია მოზომო შენი ძალა დარტყმისას პოზიციურად რამდენად კარგად გამოა, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ბურთის ჩაგდებას არ აქვს ადრე სნუკერში. და ჩემთვის ეს არის საუკეთესო განწყვეტის საშუალება, მართლა, იმიტომ რომ იმ მომენტში, როდესაც სნუკერს თამაშობ, არაფერს სხვაზე არ ვფიქრობ, ეს არის ერთადერთი, რაც მაინტერესებს და მართლა ბოლომდე კონცენტრირებული ვარ სნუკერზე. ნუ სტავლასთან ერთად ცოტა რთულია, რომ რაღაც დიდი დრო დაუთმო და შესაბამისად იქაც ვივარჯიშო, რაღაც წარმატებას მივახციო, მაგრამ სიამოვნების ოსაზრისით და მართლა ჩემთვის ეს გახდა ჩემთვის ძალიან დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ თავის ყოველ დროს ძირითადად მაინც სნუკერს უცხობდა განწყვეტისთვის და ჩემი პიროვნული ცდისთვის უდავართ არის, მაგრამ ძალიან მეხმარება მართლა ყველაფერში.
სანდრო, თუ შეიძლება სულ მოკლედ რაღაცნაირად შევახსენოთ მსმენელს. ბილიარდი ზოგადად ცნობილია, ხო, სიტყვა ბილიარდს რო ამბობთ, ვიცით რაზეც არის ლაპარაკი. პრინციპში მე ვიტყოდი, რომ ბევრმა არც იცის, ხო, რა არის გავთქვათ განსხვავება სნუკერსა და ბილიარდს შორის. ძალიან მოკლედ შეგიძლიათ ეს გაგვახსენოთ?
კი, ჩვენ ანუ რა სახეობასაც ცნობთ ახლა საქართველოში, როდესაც ვახსენებთ ბილიარდს, ეს იქნება პული, ანუ ამერიკული ბილიარდი და ალბათ რუსულ ბილიარდსაც თამაშობს უმრავლესობა საქართველოში. და ნუ ამ ორ სახეობასაც, სახეობებს შორისაც არის ძალიან დიდი განსხვავება, უბრალოდ მე რუსულთან არასდროს არ მქონია შეხება, მაგრამ აი პულსა და სნუკერს შორის ჯერ მარტო რომ შეხედოთ თამაშს მხოლოდ მაგიდაზე შეატყობს განსხვავებას, რამდენად დიდი, ანუ სნუკერის მაგიდა არის ბევრად დიდი ვიდრე პულის მაგიდა. Да შესაბამისად პულის მაგიდა, რა თქმა უნდა, პულის თამაშის ეს პოზიციური თამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს, მაგრამ ტაქტიკა იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, იმიტომ რომ შეგიძლია რაღაც ეს ტრიკ შოტებს ეძახიან, როდესაც არ განსაკუთრებულ პაკეტებს, ამ პატარა მაგიდაზე შეგიძლია ეს ტრიკ შოტები გამოიყენო და ნუ რაღაც ლამაზი შექმნა. შესაბამისად ზოგისთვის პული უფრო სანახაობრივია, რაც ნუ ჩემთვის ესე არ არის, იმიტომ რომ სნუკერის მაგიდა არის ბევრად დიდია, წარმოიდგინოთ, არის 3 მეტრი და 60 სანტიმეტრი დაახლოებით დუარსტერი სიგრძეში და ბურთები არის ბევრად პატარა ვიდრე პულის ბურთები და შესაბამისად, როდესაც თამაშობ, შენ საუკეთესო მდგომარეობა ყოველი დასკვნის შემდეგ უნდა დაიტოვო თავი საუკეთესო მდგომარეობაში, შემდეგი პოზიცია უნდა იყოს იდეალური, რათა ააწყო რაღაც ეძახიან ბრეიქებს, ანუ რაც შეიძლება მეტი ბურთი ჩააგდო ზედიზედ. და ამიტომ ეს განსხვავება არის, მთავარი განსხვავება მაინც არის ეს ტაქტიკური თამაში, რადგან სნუკერში ბევრად უფრო ნაკლები შანსია, რომ შე როდესაც ცუდ პოზიციაში დაიტოვებ შემდეგი დასკვნისთვის თავს, იქიდან გამოწვე, როცა პულში ამის შესაძლებლობა არის. რა თქმა უნდა, განსხვავება არის წესებშიც და ნუ თუ დაფიქსირებით, ეს არის ორი მართლაც განსხვავებული თამაში და სნუკერი არის სხვა თამაში და პული არის სხვა თამაში, ჩემი აზრით.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ინტერვიუს სანდრო ვეშაპელთან, რომელიც ჰაიდელბერგში სწავლობს არამხოლოდ მედიცინას, ეუფლება ის სნუკერის, ბილიარდის ნაირ სახეობის კლუბში გაწევრიანებული გერმანიის ამ ქალაქში. უხილო ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები, ყოფი ქართული სტუდენტების შესახებ. ისე ლაპარაკობთ ამ თამაშზე, სნუკერზე, თითქოს რომ მიღწეული გაქვთ რაღაცა დონისთვის აღიარებაც არის, ხო, რომ კლუბში ალბათ ყველას არიღებენ იქ და ყველას არათამაშებენ. რაში დაგჭირდათ საერთოდ ამ რაღაც სამედიცინო სწავლა? აი თავი რატო აიტკივეთ სამედიცინოსთვის? მართლა გულწრფელად გეკითხებით, ეხა გეთამაშათ, ან თქვათ, ამაში მიგეღწიათ უფრო მეტი დონისთვის? რა ვიცი, სნუკერი ისეთი ელიტარული სპორტია, ხო, ამას ფეხბურთივით ქუჩაში ყველა არ თამაშობს. საქართველოში თქვენ თვითონ თქვით, რომ მაგიდებიც კი არ არის, ო, რა ვიცი, რამდენიმე მაგიდაა. რატო რა მოხდა, ესე იგი, არ უყურებთ ამას, რომ ეს ასეთი მხოლოდ ჰობია და მედიცინა, რა ვიცი, ისთვის გინათ მედიცინა?
ხო, აი მისია მაგაზეც იმაშლე გიხოთ. Ну, როგორც ეს განსხვავება არის, რომ პირველი მედიცინა იყო ჩემთხოვებაში და შემდეგ გამოჩნდა სნუკერი. მაგრამ იმისთვის, რომ სნუკერის ეხლა წარმატებული მოთამაშე და რაღაც მსოფლიო დონის მოთამაშე გახდე, ამას პირველა დღეში სავარაუდოდ 8 საათი ვარჯიში, რასაც მე არ ვაკეთებ, რა თქმა უნდა. სწავლასთან ერთად მით უმეტეს კვიაში მხოლოდ ორჯერ თუ გავალ კლუბში და ვივარჯიშებ. ასე რომ მედიცინა მედიცინა და სნუკერი ერთად ჩემთვის ორი, რა თქმა უნდა, ძალიან საყვარელი სფეროა, მაგრამ სნუკერი ყოველთვის დარჩება ჰობად. იმიტომ რომ მე მთელი ცხოვრების განმავლობაში ალბათ სნუკერს მაინც ვერ ვითამაშებდი, მით უმეტეს მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მიყვარს ეს სპორტი და მართლა ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. ჩემი მედიცინისადმი სიყვარული ალბათ ბევრად უფრო დიდია და ეს მოდის ბავშვობიდან, ეს არის ბევრად უფრო ხმა. და ну ჩემთვის ალბათ ეს თავისკივილად შეიძლება არ ჩაითვალოს, რომ გითხეთ რატომ აიტკივეთ თავიო. იმიტომ რომ მართლა როდესაც ფავლობ, როდესაც რაღაც ახალს ვიგებ მე ტენის სფეროში, თუნდაც გამოცდისთვის, როდესაც ვემზადები და ბოლოს როდესაც გადავხედავ, რომ ეს ყველაფერი მე ვისწავლე, რაც უნდა დიდი მართლა იყოს, ეს ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს. არანაკლებ სიამოვნებას ვიდრე იქნება ეს სნუკერის თამაში. და ვიცი, მე წინა ალბათ არ არის ჩემთვის ნამდვილად თავის ტივილი და ისეთივე სიამოვნებაა, როგორც სნუკერის თამაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ახლა თქვენ ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, დასაწყისში ხართ მედიცინის სწავლისა და არ მგონია რომ უკვე რაღაცა ისეთია ეს მომხიბლავი მხარე რაც აქვს მედიცინას, რომ ვიღაცას უშველით დაეხმარებით, ამასთან შეხებას ჯერჯერობით ნამდვილად არ გექნება. თქვენ გასწავლიან ალბათ საფუძვლებს, ხო? რა ვიცი, ბიოლოგიას და ანატომიას და ასე შემდეგ. ქიმიას, რა ვიცი, კიდე რას. და აი ამაზე მითხარით, ესე იგი, ეს ნუ თუ ასე ძლიერია თქვენში ეს სწავლის ძირი, მწარე არის და კენწეროში რომ გატკბილდების, აი ესე რაღაცნაირად გაცნობიერებული გაქვთ, იმიტომ ეს ხალისით ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აი სწავლობ და კარგიაო, არ არის თავის ტკივილიო.
ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა მომენტები აქვს, როდესაც ნუ თქვა დავიღლები ან რაღაც არ გამომივა, გამიჭირდება რაღაც ისწავლა. ეხლა მასალის თქვით, რომ ძალიან დასაწყისში ვარ ჯერ და ეხლა გერმანიაში ასეა დაყოფილი, რომ და მე მგონი ყველგან სხვაგან ასეა, რომ ჯერ არის პრეკლინიკური ნაწილი, პირველი ორი წელი, სადაც მიდის ბაზისური საგნების სწავლა, რომელიც არის მართლა ძალიან რთული, იმიტომ რომ ნუ შეიძლება ვიღაცას ეს იმდენად არ აინტერესებს, როცა შემდეგ უკვე კლინიკურ ნაწილში უკვე ნამდვილად პროფესიის დაუფლება იქნება და მართლა იმ საგნების სწავლა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ამ შემთხვევაში ესეც არის, კი, მართალია, ეს ამ შეიძლება დამღალოს ამ სწავლამ და შესაძლოა რაღაც ისეთ საგნის სწავლაც, რომელიც იმდენად არ გამომადგება, ვთქვათ, იმდენად არ დამჭირდება მომავალში, მაგრამ სურვილი იმისა, რომ ექიმი გავხდარიყავი, ყოველთვის ბავშვობიდანვე ძალიან დიდი იყო. და ეხლა ეს სურვილი რჩება ნამდვილად, არ შემიცვლია ჩემი აზრი იმის მე შემდეგ რაც დავინახე თუ რამდენი სწავლა საჭირო თქვა და რამდენად თული იქნება იმის მიღწევა, რასაც მინდა რომ მივასწიო, მაგრამ იმდენად დიდია სურვილი, რომ ვიცი ეს საგნები, რომელიც მე ხომ უნდა გავიარო, ეს დაღვა იქნება გაცენებული რამე თუ ასე შემდეგ, შემდეგ გამომადგება რომ ეს პრეკლინიკური ნაწილის პირველი სახელმწიფო გამოცდა კარგად ჩავაბარო და უკვე გადავიდე და უკვე მართლდავე უფრო იმ პროფესიას, რაც მე ესე ძალიან მაინტერესებს და მართლა ბავშვობიდან მინდა. ეხლა ზოგადად როცა შევხედოთ, შეიძლება ეს ამის თქვა, რომ აი დავიღალე აღარ მინდა, მაგრამ რო გამოვიძინებ და მეორე დილის დავფიქრდები, არა, ძალიანაც მინდა. და აი სწრული არის შენ თავარი მომძრავებელი და ალბათ მართლა რომ მივხდიო რაღაცას და ეს რთული პერიოდიც გადავაგორო.
სანდრო, რა არის ის, რაც ყველა ექიმისთვის დედამიწაზე აუცილებელია და საფუძველია ყველაფრის? აი, შეგიძლიათ ამის დახასიათება? რა არის ის საფუძველი, რაც მართლა ძლიერია და ყველა სჭირდება იმისთვის, რომ შემდგომ ექიმობა იმაზე დაფუძნდეს? აი, რაღაცის სწავლა. აი, როგორც ახლა გერმანისტებს მაგალითად გერმანული გრამატიკა აუცილებლად ჭირდებათ, რომ იცოდნენ თუნდაც სულაც რომ ლიტერატურის გზით იარონ. აი, თქვენთან რა არის საფუძვლის საფუძველი?
ან შეიძლება ნუ თავიდან ეხლა ყველა რასაც დავწერ, რა თქმა უნდა, ეს ანატომია, ნუ ანატომია თუ ექიმი არის, ეს წარმოუდგენელია, რა თქმა უნდა. თუმცა შემდეგ უკვე როდესაც კონკრეტულ სფეროში მიდიხარ და რაღაც კონკრეტული ექიმი ხდები, ამ შემთხვევაში ალბათ ავიწყდება, იმიტომ რომ წარმოგვდგენელი ამდენი რამის ასე დამახსოვრება და შეიძლება რაღაც დაგავიწყდეს, მაგრამ ეს ზოგადი წარმოდგენა აუცილებლად უნდა გქონდეს შექმნილი. Ну, კარგ რადიოლოგს რა თქმა უნდა დასჭირდება, რომ ყველაფერი იცოდეს, ყველა ანატომიური სტრუქტურა ის რაც არის. მაგრამ ექიმისთვის თავია ახლა ამ პირველი ორი წლიდან ალბათ რაც უნდა წაიღოს და რაც კარგად უნდა ისწავლოს და გაითავისოს, ეს იქნება, ну, რა თქმა უნდა, თავიდან ანატომია და შემდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც იქნება ქიმია, ბიოქიმია, რომელიც შემდეგ ფარმაკოლოგიაში ძალიან გამოადგება და თუ ეს ორი საგანი არ აქვს კარგად გაგებული ექიმს და მართლა გამჯდარი, ამ შემთხვევაში ფარმაკოლოგიის სწავლა გაუჭირდება და მაშინ წამლის მოქმედება არ ეცოდინება, არ ექნება გაგებული და ექნება უბრალოდ დაზეპირებული. რაც არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქედან, რომ თავიდან ეს ორი საგანი ნამდვილად კარგად იცოდეს ექიმმა, რათა შემდეგ აღარ გაუჭირდეს და კლინიკურ ნაწილში არ გაუჭირდეს იმის სწავლა. ფარმაკოლოგიის და რაც შემდეგ ექიმობისას ასეთი საჭირო საგანია და მართლა ეხლა წამლის მოქმედება ნამდვილად ძალიან საჭირო წამლის მოქმედების ცოდნა.
სანდრო, გარდა ამისა, ახლა ვთქვათ, ერთია, რომ ადამიანს როცა ხვდები, რომელიც აი ავატარის და სჭირდება დახმარება, გარდა მისი ანატომიის და ბიოქიმიის ცოდნისა, ვთქვათ, საჭიროა შეხედო, ესე პოეტურად არ ვამბობ მე ამას, რაღაცნაირად შეხედო სახეზე, ხო, რაღაც აი ხო არის თანამშრომელი რო ხვდება დილას, რომელიც ახლა არ არის შენი მუდმივი თანამგზავრი, ატყობ რო რაღაცა ან უჭირს ან აწუხებს, ხო შეიძლება წამოწითლებული იყოს და შეიძლება კითხო რო აწნევა ხო არა გაქვს და ასე შემდეგ. აი ეს გარეგნული მხარე ადამიანის, აი რო მოდის და უყურებ, აი ეს როგორ ვითარდება მომავალი ექიმის წარმოდგენებში? აი ამაზე სუმიდის მუშაობა არის ეს ასევე როგორც დისციპლინა ისწავლება, თუ ეს უკვე ადამიანის თანდაყოლილი ნიჭია, რომელსაც ექიმობა სურს?
ზუსტად ამდენიმე თვის წინ, აი ხო პირველი სემესტრში მქონდა კურსები, რომელშიც გვასწავლიდნენ პაციენტთან ურთიერთობას, ანამნეზის აღებას, ანუ პაციენტის ისტორიის აღებას და ასე შემდეგ, და როგორ უნდა მოვიქცეთ რა ეთიკის წესებია და რა უნდა ვიცოდეთ ზუსტად, რა უნდა ვკითხოთ, რა არ შეიძლება ვკითხოთ და ასე შემდეგ. პირველივე აი თქვენ ზუსტად ახსენეთ, ეხლა პირველივე რაც გვითხეს, როდესაც პაციენტი შემოდის, ჩვენ რაც უნდა გავაკეთოთ არის ის, რომ შევხედოთ მას და პირველი დასკვნები გამოვიტანოთ, რა შეიძლება აკეთებდეს ის, ანუ მუშაობს თუ არა ფიზიკურად, იცავს თუ არა ჰიგიენას, ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ნამდვილად ეს ისწავლება, ეს თავიდანვე გამჯდარი უნდა კონდეს და გამჯდარი უნდა კონდეს სტუდენტს, როდესაც დაინახოს ამაზე გვიტარდება ჩვენ შემდეგ მეოთხე სემესტრი თუ არ ვშდები უკვე გამოცდა, რომელზეც მსახიობებთან ვარჯიშობთ ამ ყველაფერზე. და შემდეგ უკვე კარგ ექიმს ეს გამჯდარი ექნება ნამდვილად და ერთი შეხედვით შეიძლება მიხვდეს რას აკეთებს, გაჭირს და აწუხებს პაციენტს და რისთვის არის მოსული მასთან. მაგრამ შემდეგ რა თქმა უნდა მიდის პირველად დასკვნების გამოტანის შემდეგ ანამნეზის აღება და მართლა პასუხების მიღება პაციენტისგან. ამიტომ ეს თქვენ თქვით, რომ თავიდანვე უნივერსიტეტში ისწავლება და ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხია ექიმისთვის.
ექიმი გარეგნობით კარგი უნდა სასიამოვნო უნდა იყოს, მე არ ვამბობ რაღაცნაირად ლამაზ, ხო, რაღაცა ან ისეთი გაგებით. აი რაღაცა უნდა ჰქონდეს, აი გაგიგიათ ალბათ ვიღაცაზე იტყვიან ხოლმე, რომ ეს რაღაც ექიმის გარეგნობა, ხო შეიძლება თქვენ ბევრი გინახავთ ესეთი ექიმი, რომელსაც ესეთი მართლა ექიმის გარეგნობა აქვს და ზოგიერთი არა აქვს ექიმის გარეგნობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი წმინდა გარეგნობა, ერთია რომ თქვენ უნდა შეხედოთ პაციენტს, მაგრამ მეორეა რომ პაციენტი რომ შემოდის ის ყველის დახმარებას და უყურებს აი ექიმს, როგორი უნდა იყოს ის?
რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პაციენტს ჰქონდეს ნდობა ექიმის მიმართ და ეს არ მოდის მხოლოდ საუბრიდან და დიალოგიდან, სავარაუდოდ არამედ მხოლოდ ასევე ექიმის გარეგნობიდანაც, რამდენად სანდომიანად გამოიყურება ექიმი, რა თქმა უნდა ჰიგიენა უნდა ჰქონდეს და სული და ვთქვათ აი ძალიან ესეთ მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, როდესაც დიეტოლოგი გეუბნება, რომელსაც თვითონ აქვს ტონის პრობლემები, რომ აი შენ რაღაც ნაკლები უნდა ჩამოვან, ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ალბათ პაციენტს ნდობა ეკარგება. ამიტომ რა თქმა უნდა რაღაც ნორმებში უნდა იყოს ექიმის გარეგნობა ჩამჯდარი, რაც პაციენტს ნდობის ცნობას გაუჩენს.
უხილო ბარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღეს ვისაუბრებით ჰაიდელბერგის სტუდენტს სანდრო ვეშაპელი მომავალი ექიმია. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს. გასაუბრებს რადიო თავისუფლება შარშან წლის ბოლოს ესაუბრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრებ ქართველ ექიმს. გოგი მიქელაძეზე ლაპარაკი ამერიკის შეერთებულ შტატებში კალიფორნიაში ცხოვრობს და საქმიანობს ის. მას თბილისში სტუმრობისას ჩემი კოლეგა მარინე ვაშაყმოძე ესაუბრა და სხვათა შორის კითხა ყოვა შეედარებინა ამერიკული და საქართველოს სამედიცინო სისტემები. მათი საუბრის ერთ-ერთი ფრაგმენტი უნდა ახლა შემოგთავაზოთ.
განსხვავება დაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატების მედიცინას და საქართველოს მედიცინას შორის არის გაცილებით უფრო მაღალი საშუალო დონე ექიმის. მე არ ვამბობ იცით გამონაკლისებს. ეს გამონაკლისები ყველგან არსებობენ ბუნებაში. შეიძლება იყოს გენიალური ექიმი საქართველოში, რომელიც ინფორმაციას ღებულს ყოფ. მე ლაპარაკობ საშუალო დონე. სახელმწიფოს აინტერესებს საშუალო დონე, რომ მოსახლეობის უმეტესობა იყოს ნამკურნალები. აი საშუალო დონე, თუსად ისე არის სისტემა შექმნილი, რომ ეს არ არის არ ჩემი დამსახურება.
გიორგი თვლის, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენში ის არის, რომ ახალგაზრდა ექიმებს პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება არ აქვთ. სისტემა ისეა აწყობილი, რომ სტუდენტობის პერიოდში პრაქტიკულ საქმიანობას ვერ ეწევიან და პრაქტიკულ მედიცინას ვერ სწავლობენ.
ამის შემდეგ ხდება რაღაც გარკვეული ცოდნის ნაწილების მოპოვება საზღვარგარეთ, რაღაც გარკვეულ კონფერენციაზე წავა ვიღაცა, ერთი თვით ვიღაცა, ორი თვით ჩამოდიან და მე რაღაც ამ ცოდნას იყენებენ და კიდევ ერთი მომენტი რაც მე დავინახე, რაც საკმაოდ საშიში არის, თავის ინტერპრეტაციას აძლევენ საგნებს, რომლებიც ბოლომდე არ იციან და ეს ძალიან საშიში არის. ამობენ რომ მე ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, მე ჩემი გამოცდილებით ესე ვიცი, რაც ბოლომდე სწორი არ არის, იმიტომ რომ ერთი ადამიანის გამოცდილება მაინც და მაინც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გარკვეული ცდომილება შეიძლება იქიყოს.
გამოსავალს კი გიორგი მიქელაძეც განათლებაში ხედავს, ალბათ ყველა ამას გეუბნება თუ თვითონვე ამბობს.
მე ვფიქრობ, რომ ამისთვის უნდა ჩამოიყვანო რამდენიმე ექიმი ამერიკიდან, ევროპიდან, რომლებიც უკვე პენსიაში გავიდნენ და იმათ ჩააბარონ რეზიდენტები, რომლებსაც დაამთავრეს ინსტიტუტი. ბევრად უფრო იაფი დაჯდება ეს, ვიდრე ეს ადამიანების გაგზავნა და ის პირველი თაობა 3-4 კაცი იქნება თუ 5 კაცი იქნება, ჯაჭური რეაქცია შეიძლება იყოს, იმათმა შეიძლება შესაბამისად შემდეგი თაობები მოამზადონ და მაგაზე დამიწერია კიდევაც, არანაირი რეაქცია არასოდეს არ მოყოლია, მაგრამ ალბათ ეს არის ყველაზე უფრო გზა, რომ ადრე თუ გვიან დაიწყონ, რომ დავშოთ იგივე რემატოლოგია ისწავლონ, რაც გამოს ლი რემატოლოგიდან, არ ვიცი, ენდოკრინოლოგია, ენდოკრინოლოგიდან, ქირურგია, ქირურგიდან და ესე რომ მოხდეს დავშოთ იგივე რამდენიმე 5-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, 6-კაციანი რეზიდენტურა რო იყოს, ალბათ ისინი შეძლებენ სწავლებას და ამათყოფებით ალბათ მოიზიდება ის რაოდენობა, რომ რეზიდენტებს კონდეთ საშუალება სწავლის.
სხვანაირად რთული იქნება, ვამბობს გოგი მიქელაძე. ექიმობა ხელობაა და ხელობა თუ არ გასწავლა ვინმე, თუ არ გაჩვენა რა და როგორ გააკეთო, ზეპირად ვერ ისწავლიო და ბოლოს ამბობს, ორი დიდი პრობლემა ელოდება საქართველოს. და აი რა არის მისი აზრით ეს ორი დიდი პრობლემა?
ერთი არის ის, რომ სამედიცინო კადრების ძალიან დაბალი კვალიფიკაცია რამდენიმე წელიწადში და მეორე ხრ კიდე თუ გადარჩა ეს ხალხი ამ ქაერს გადაურჩა, რასაც თქვენ თბილისში სუნთქავთ, მაშინ არ შეიძლება აღარ დაგჭირდებათ არაფერი. ამ ქაერის მერე არც ექიმები და არაფერი, იმიტომ რომ ესეთი საშინელი გზნობა მე არსადან მქონია არასოდეს. აი ეს ქაერის რაც აქ არის.
პასუხი შეიძლება აი ეს უთხრა ჩემს კოლეგას მარინა ვაშაყმოძეს, გოგი მიქელაძემ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრებმა ექიმმა. იმაზე თუ რას ფიქრობს საქართველოსში სამედიცინო სისტემის შესახებ, კი ამბობთ რადიო თავისუფლების დღევანდელი უხილავი ფარდის სტუმარი სანდრო ვეშაპელი, რომელიც ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტში სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება ჩვენი საუბარი სანდრო ვენშაპელთან. გრძელთანლებო, მე მოგასმენთ ფრაგმენტი ჩემი კოლეგის საუბრისა გოგი მიქელაძესთან, რომელიც საქართველოს სამედიცინო სისტემაზე ლაპარაკობდა. ამავე თემაზე ახლა საუბრობ საიდუმლოების უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი სანდრო ვენშაპელი, მომავალი ექიმი, რომელიც მხოლოდ 19 წელსა, მაგრამ თავისი პოზიცია ამ სფეროში მასაც აქვს. სანდრო, თქვენ ბავშვობიდანვე იმის გამო რომ ექიმთა ოჯახში იზრდებოდით, გიწევდათ პოლიკლინიკაში ყოფნა და რაღაც ამ გარემოს თავიდანვე მიეჩვიეთ. აი, როცა თქვენარი ადამიანი, რომელიც იცნობს იკვიდარებას, ახლა წავიდა უცხოეთში რომ ისწავლოს. აი, როგორ უყურებთ ამას? აი, რას ხედავთ? ცნობილია, რომ საკმარისი ადამიანს სერიოზული დაავადება გაუჩნდეს, რომ აბა თურქეთი, ესე გარბი მიდიან სტამბოლში.
თურქეთს რაც შეეხება, მე როგორც ვიცი და ჩემი ინფორმაციით, თურქეთმა რაც გააკეთა არის ის, რომ განავითარეს სტუდენტი უნივერსიტეტები. და პირველ რიგში დაიწყო ეს იმით, რომ გადათარგმნეს ლიტერატურა თავიანთ ენაზე და შექმნეს რაღაც საუნივერსიტეტო კლინიკები, სადაც დაიწყო მართლა ახალი ექიმების, ანუ ახალი თაობის გადამზადება სტუდენტების. და ამან წამოაყენა თურქული მედიცინა ასე ფეხზე და ჩვენთან შედარებით ამიტომ წაიწიან წინ. ალბათ ჩვენი პრობლემაც მთავარი ეს იქნება, რომ უნივერსიტეტი არ არის იმ დონეზე, როგორზეც უნდა იყოს. რაც ვიცი მე, არასდროს მართალია ჩავაბარე საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამედიცინო უნივერსიტეტში, მაგრამ არ მისწავლია პირდაპირ, წამოვედი აქეთ, რადგან მქონდა ეს შესაძლებლობა. და რაც ვიცი და რაც მესმის არის ის, რომ ლიტერატურა არის ძალიან მოძველებული სამედიცინო უნივერსიტეტში. როდესაც სწავლობ ალბათ 70-იან 80-იან წლებში დაწერილი ლიტერატურით, იმის შემდეგ უკვე განვითარდა რა თქმა უნდა მედიცინა და რაღაც დონეზე ალბათ უკან არის ამიტომ ჩვენი მედიცინა, რადგან უნივერსიტეტ შეიძლება მაინც რომ ლიტერატურით და ესეთი მოძველებული წიგნებით მაინც მიიღოს სტუდენტმა რაღაც დონის თეორიული განათლება, მაგრამ შემდეგ კლინიკურ ნაწილზე როდესაც გადადიან, რაღაც ხდება საუნივერსიტეტო კლინიკებში, რითაც არ აქვს უნივერსიტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა რომ მიიღონ პრაქტიკა, მიიღონ საკმარისი გამოცდილება და შემდეგ მომზადებლები ხდებიან უკვე როდესაც უწევთ რეზიდენტურის გავლა, შედარებით მომზადებლები არიან. ალბათ ეს არის თავი პრობლემა და ამას უნდა მიექცეს ყურადღებას, რაც თავარია რომ გამოსწორდეს უნივერსიტეტში მდგომარეობა თვითონ და შემდეგ ეს თავისუფლად გამოასწორებს ალბათ სიტუაციას ძალიანაც ქართულ მედიცინაში, რაც ჩვენ აი თურქეთს მაგალითზე უკვე დავინახეთ.
ზოგადად კიდე მინდა რაღაც მედიცინასთან დაკავშირებით თქვენი ესეთი ცინცხალი და ახალგაზრდა ადამიანის აზრი მოვისმინო. ესე მოკლედ გკითხავთ, აი ადამიანი თუ ტექნიკა? ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე კლინიკა, რომელიც რაღაცა აღჭურვილია და ამიტომ ეტანება ხოლმე ხალხი, რაღაცნაირად ენდობა ადამიანი თითქოს ექოსკოპიას და აი ითვლება რომ ესე რომ გაგისინჯავენ და ჩახედავს ექიმი, რა ვიცი, რომელიღაც ორგანოში, უფრო უკეთ უნდა ხედავდეს დაავადების მიზეს თუ დაავადებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ტექნიკა ხო არ უდუნებს დღევანდელ ექიმებს რაღაცა თავის აი უნარს უფრო სხვანაირად განჭრიტოს ადამიანის დაავადება?
ნუ დღევანდელი ტექნოლოგიური ნისკვლელები, რა თქმა უნდა, მედიცინაში უდიდეს როლს თამაშობენ და რომ არა ეს ნისკვლელები, ესე წინ ვერ წაიწევდა ეს ევროპული, ამერიკული მედიცინა. მაგრამ რასაც ხედავთ ახლა, რაც არ უნდა კარგად იყოს აქტიული, რაც არ უნდა კარგად უნდა იყოს აქტიული საავადმყოფო ამ თანამედროვე ტექნიკით, თუ მას არ ყავს ექიმი, თუ არ არის ადამიანის ტვინი, რომელიც მართავს ამ ყველაფერს, რომელიც გაანალიზებს ამ ტექნიკის მიერ მოცემულ ინფორმაციას, თქვათ იქნება ეს MRT თუ ექოსკოპია, თუ ექიმი არ არის, ეს კომპიუტერი თვითონ ვერ გვაჩვენებს რა დაავადება რა ხდება, იმიტომ რომ მეცნი არ არის ესეთი მარტივი სფერო, რომელზეც აი უცბად ერთი სიმპტომით მიხვდები რა არის და რა დაავადება აქვს პაციენტს. ექიმი უნდა გაიაზროს ყველაფერი, იქნება ეს პაციენტის ისტორია, რამდენიმე კვლევის შედეგი და ასე შემდეგ, და შემდეგ ამის მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება დიაგნოზის დასმა. ამიტომ დღევანდელი ტექნოლოგიები, რა თქმა უნდა, ვერ მოგცემენ ზუსტად იმ დიაგნოზს, რაც ექიმმა უნდა დასვას, და ამიტომ ძალიან აუცილებელია, რომ არა მხოლოდ ტექნიკურად აღჭურვილი საავადმყოფოები, არამედ გამოცდილი და ესეთი გადამზადებული ექიმები იქნებიან საავადმყოფოებში, რომლებიც ამ ტექნიკას გამოიყენებენ შემდეგ და თვითონ გაიმარტივებენ საქმეს ამ დიაგნოზის დასვლისას.
ფილმსმენთ საუბარს სანდრო ვეშაპელთან იყოფნთან არის ოქრო პირუხაძე. სანდრო ვეშაპელი ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტია და ისიც ვკითხეთ, თუ რა მიმართულებით აპირებს მომავალში სიარულს. პედიატრის შვილი უერთმოს პედიატრიას თუ არა?
მიუხედავად იმისა, რომ სულ პედიატრებში მქონდა საქმე და მუდმივად პედიატრიულ კლინიკაში ვიყავი ყოველდღე სკოლის მე და ასე შემდეგ, არასდროს არ მიფიქრია პედიატრობაზე, სხვათა შორის არ ვიცი, ალბათ საკმარისი იყო ეს ყველაფერი ჩვენთვის. მაგრამ ნუ ეხლა რაც მაინტერესებს და რაზეც ფიქრობს საუმალოდ, ეს არის ან კარდიოლოგია, ან რეანიმატოლოგია, მაგრამ ჯერ მაინც ძალიან ეს არის მხოლოდ სურვილი და ეს რაც მგონია, რომ ეხლა მაინტერესებს. ამის გადაწყვეტა შემდეგ მოხდება უკვე კლინიკურ ნაწილში სწავლისას, როდესაც მართლა ვისწავლი ამ საგნებს და მართლა დავინახავ, რომელ საგანს აუგებ ალგოს, რომელ დარგს აუგებ ალგოს და ყველაზე კარგად ვისწავლი, ალბათ ეს იქნება ყველაზე გადამწყვეტი ჩემთვის შემდეგ სამომავლოდ, მაგრამ ძეჯობით ეს ორი თანხა იქნება, რომელსაც გამოვარჩევდი.
ერთხელ მე ჰაიდელბერგში ჩავედი, რაღაცა კონკრეტული ქურთუკი მეცვა და ჩემმა მეგობრებმა მან მითხრეს, რომ ახლა შენ ისე გაცვია, როგორც იურიდიული ფაკულტეტის, სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებსო და როგორ არის თქვენი ეს სოციალური მდგომარეობა ამ ხრივ? მან ახლა რაღაც ქიმები, რაღაც სხვანაირები ხართ. ჰაიდელბერგში ადრე საქართველოდან თუ არ ვცდები, უფრო ჰუმანიტარული დარგის ხალხი მიდიოდა, ეს უნივერსიტეტი იეზუიტების მიერ არის დაარსებული და სამედიცინო შემდგომ განვითარდა. ამ საუნივერსიტეტო ქალაქში თუ გრძნობთ თქვენ რაიმე გამორჩეულობას, არ ვიცი რომელი მიმართულებით, სხვა სტუდენტებისაგან, როგორც სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი?
ესე კონკრეტულად სამედიცინო სტუდენტებს ვერ გამოყოფდი, მაგრამ ქალაქში იგრძნობა და ძალიან მდინარე ყოფს, იმიტომ რომ ქალაქის სხვადასხვა მხარეს არის განაწილებული უნივერსიტეტი. ეს ნეკარიგადის შუაში და ნეკარის ერთ მხარეს არის საბუნებისმეტყველო და არაგების უნივერსიტეტი, სადაც ჩვენ ერთად ვართ შეკრილი ბიოლოგებთან, ფიზიკოსებთან და სხვა პროფესიის სტუდენტებთან ერთად, და იქის მეორე მხარეს, რომ ქალაქის უფრო ძველ ნაწილში არიან ეს ჰუმანიტარული დარგების სტუდენტები და გამორჩეულად ეს იურიდიული სტუდენტები. ეს არის ну майнц გამორჩეული იქნება რა თქმა უნდა იურიდიული და სამედიცინო ფაკულტეტები, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ფაკულტეტებია, ყველაზე დიდი რაოდენობის სტუდენტები სწავლობენ ყოველ წელს ამ ფაკულტეტებზე და ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის ამისია გამორჩეული, როდესაც ახსენებენ ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტს, ყველა ფიქრობს იურიდიულ ან სამედიცინო ფაკულტეტს. და ამიტომ ესე დანაწილებული გვაქვს ქალაქის ნაწილები, ესე ვიტყოდი. ჩვენ უფრო საუნივერსიტეტო დარგების სტუდენტები უფრო ერთად ვართ შეყრილი და იურიდიული და ჰუმანიტარული დარგების სტუდენტები ძველ ქალაქში არიან დამოკრილი.
როცა საქართველოსთან თქვენ სასახლეში წახვალ, ხო, რაღაცნაირად კი სწავლა, რა ქვია, საჭიროა, ასე შემდეგ, ხო, ყველა მიზანი გასაგებია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ბუნებრივია ეს ახლა? არ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ საქართველოს რაღაც უნივერსიტეტი, სამედიცინო უნივერსიტეტი სუსტია რაღაც, ამიტომ არ გეკითხებით. აი ზოგადად, აი ადამიანის მდგომარეობა, ადამიანის ასაკიდან გამომდინარე, ეს წასვლები, რასაც ასე მიმართავს საქართველოს ახალგაზრდობა, ნუ დიდი მასაა გასული გარეთ, ხო, თქვენ ვინც ის რამდენს იცნობთ ჰაიდელბერგში, მანჰაიმში და სხვაგან, ხო? როგორ ფიქრობთ, აი ეს ინერციით ხდება, მართლა საჭიროება, არსებობს შესაძლებლობა, რომ გინდა თუ არა სასწავლად კი არა, ნუ წავიდეს იმოგზაუროს ახალგაზრდა, ნახოს სოფლიო, მაგრამ ნუ მე მაინც თავის ქვეყანაში უნდა ისწავლოს, იმიტომ რომ მისი ადამიანად ჩამოყალიბება ჯობს მოხდეს რაღაც კონკრეტულ ქვეყანაში და მე ის უკვე სრულყოფილი ადამიანი რაღაც წავიდეს და რაც უნდა ის ისწავლოს და აკეთოს. აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
ფიქრია იმაზე, რომ ჩვენთვის ეს წასვლა 13 წლის ასაკში რთული აღმოჩნდა, იმაზე რთული აღმოჩნდა ვიდრე მეკონა. და იმასაც მეფიქრია, რომ საქართველოში ამდონის უნივერსიტეტი რო იყოს, ამ სხვა განსხვავება რო არ ყოფილიყო ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტსა და თქო თბილისის უნივერსიტეტს შორის, ალბათ დავრჩებოდი და უკეთეს იქნებოდა ჩემთვის, რომ იქ ყოფილიყავი, იმიტომ რომ მქონია მომენტები, როდესაც ეს ნოსტალგია შემომწოლია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ხრივ ეს ყველაფერი ნუ გასაგებია, მაგრამ ეს პიროვნული ჩამოყალიბება, როდესაც ხდება უცხოეთში, ალბათ მაინც უფრო დამოუკიდებელი ხდება შემდეგ ეს ახალგაზრდა სტუდენტი თუ მოსწავლე თუ ვინც იქნება, რადგან იქ აქ უკვე იწევს ყველაფერთან გამკლავება შედარებით მარტო. რა თქმა უნდა, ყავს ახაც მეგობრები, ახლობლები, რომლებიც მეხმარებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს ყოველდღიურობაში ხარ მარტო და ალბათ ანუ ყოველთვის ნაცნობია ეს, რომ როდესაც უცხოეთში მარტო იღებენ განათლებას და ასე შემდეგ მარტო ცხოვრობენ ან რაღაც პერიოდს ატარებენ, უბრალოდ უფრო დამოუკიდებლები ჩადიან და უფრო ალბათ ეს პლუსი აქვს ამ ყოველფერს. მაგრამ ნუ არის აუცილებლობა რომ არ ყოფილიყო და ეს უნივერსიტეტებს შორის ალბათ ამ ყოველ განსხვავება და მე ვიცი რომ უფრო გამოვადგები ალბათ ჩემ ქვეყანას, როდესაც ამ უნივერსიტეტს დავამთავრებდი და ამ უნივერსიტეტს ამ შემთხვევაში ეს აუცილებლობა რომ არ ყოფილიყო ალბათ მაინც დავრჩებოდი და არ ჩავიგდები თავს ამ სიტუაციაში, რადგან სამეცნიერო სწავლა მართლა წლები გრძელდება, ეს 10-12 წელი, მაგრამ ნუ ეს აუცილებლობა არსებობდა და ამიტომ ეს გამოვალი იყო და რაღაც ხო მეხმარება ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაც ხო ალბათ კარგი იქნებოდა და დარჩენილიყავი ასე.
Thank you. თუ თავიდანაც მე მგონი აღნიშნეთ, რომ რამდენად შესაძლებელია 19 წლის ადამიანმა იცოდეს რა სურს და რა უნდა ისწავლოს. თქვენი პოზიცია გასაგებია. ოჯახი ამან განსაზღვრა, თავიდანვე შეიყვარეთ ეს საქმე და ახლა ამას მისდევთ. ზოგადად როგორ წარმოგიდგენია, საზოგადოება უნდა ადევნებდეს ამას თვალყურს, უნდა ფიქრობდეს, ცდილობდეს და აკონტროლებდეს, ასე ვთქვათ, რეგულირებას უკუნდა უკეთებდეს. რა დარგის ხალხი ეყოლება, რომელ სფეროში უფრო მეტი სპეციალისტი ეყოლება? ახლა საქართველოში პრობლემა იყო, ძალიან ბევრი მე ექიმი არსებობდა, გაგიგიათ შეიძლება ცნობილი სტატისტიკა, რომ ყველაზე მეტი ექიმი მოდიოდა ერთ სულ მოსახლეზე, მაგრამ თუ პირიქით, მაგრამ მაინც პრობლემა იყო, იმიტომ რომ რა დონე არ იყო კარგი. იყვნენ ძალიან ბევრი ფილოლოგები, რომლებიც თავისთავად მოუსადეგნი იყვნენ, იმიტომ რომ არ ქმნიდნენ მატერიალურ სიმდიდრეს და ასე შემდეგ. აი ამაზე თუ გიფიქრიათ, ახლა თქვენი მეგობრები რა სწავლობენ, რისთვის მიდიან, აი რა ტენდენციებია თქვენ თაობაში? თქვენგან ესე დაახლოებით 5-7 წლის წინ ვინც იყვნენ, მიაწყდნენ გახსოვთ სამართლის სფეროს და ბიზნესს სწავლობდა ყველა. ხო შეიცვალა რამე აი ამაზე გეკითხებით, როგორ უყურებთ დღე ხა რა ხდება?
პრობლემას ასაც ხედავ აი პროფესიის არჩევისას მე, არის ის რომ სკოლაშივე ითხოვენ ბავშვისგან რომ აუცილებლად თავიდანვე უნდა გააკეთოს არჩევანი და ეგრევე როგორც კი სკოლას დაამთავრებენ, უნდა ჩააბარონ ეროვნული გამოცდები და ეგრევე უნივერსიტეტში. ხშირ შემთხვევაში, ეს ჩემ შემთხვევაში არ ყოფილა ასე და ვიცნობ ბევრ სხვას, რომ ამას თავიდანვე იცოდა და უნდოდა რომ შემდეგ გაეკეთებინა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ ბავშვი იღებს, მოსწავლე იღებს არასტორ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ შეიძლება იმდენად არ აინტერესებს ეს სფერო, იმდენად ბიციამონებას არ ანიჭებდეს, სტავა იქნება ეს შემდეგ თუ მუშაობა, და გარკვეულ პრობლემებს იწვევს ეს, იმიტომ რომ შემდეგ რა თქმა უნდა სტავა ეზარება ასეთ სტუდენტს და ძალიან ისეთ პროფესიონალი არ დადგება, როგორიც უნდა დამდგარიყო. აი ეს განსხვავება გერმანიაში რაც არის, ახლა რასაც უყურება, ის ის რომ სკოლაშივე არ აქვს ეს ვალდებულება, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება. ისინი ამთავრებენ სკოლას და შემდეგ შეუძლიათ სხვადასხვა სფეროში იმუშაონ, რაღაც სხვა განათლება მიიღონ, ხელობა ისწავლონ ამ შემდეგ და აქვს დრო იმისთვის, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება რა უნდა შემდგომში. და ძალიან ბევრი სტუდენტი ვიცი ახლა, რომელიც ჩემი კურსელია და არის, არ ვიცი, 25-30 წლის და ასე შემდეგ, რომელიც უბრალოდ თავი, რომელსაც თავის პოვნა ჭირდებოდათ. და ესე თქვა, ეს ტენდენციები როდესაც წამოვიდა და ეს თქვა ბევრი მიეთქვა ეკონომიკას და ასე შემდეგ, ამის დარეგულირება ალბათ უნდა ხდებოდეს იმით, რომ იმ სფეროების პროპაგანდა უნდა მიდიოდეს, რომელშიც თქვა საქართველოს უჭირს, და რაღაცით უნდა დააინტერესო სტუდენტი, რაღაცით უნდა დააინტერესო მოსწავლე, რომ აირჩიოს ეს სფერო. და ამიტომ უნდა იყოს, ამიტომ სკოლებში უნდა ტარდებოდეს, თქვა რაღაც საგანი უნდა ჩამოყალიბდეს, შეიძლება ესეც რატომაც არა, რომ საგანი იყოს, რომელიც დაეხმარებოდა მოსწავლეს შემდეგ პროფესიის არჩევაში, და არა ის რომ უბრალოდ უთხრან, რომ აი ჩვენ გვჭირდება ხალხი ამ პროფესიაში კონკრეტულ დარგში, არამედ უბრალოდ კარგი მხარეები აჩვენო, რა რისი გაკეთება შეიძლება და ასე შემდეგ. ამიტომ ინფორმირება იქნება ალბათ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ უბრალოდ იცოდნენ ყველა დარგში რა მოეთხოვებათ, რა სირთულეებს გადააწყდებიან და ამის მიხედვით შემდეგ უკვე არჩიოს მოსწავლემ რა უნდა რომ გააკეთოს შემდგომში.
მინდა გითხოთ, იცით, ისევ და ისევ თქვენი სფეროდან, რადგან გერმანიაში ხართ, გერმანიაში ძალიან ფართოდ აქვს გაშლილი ფრთები სამედიცინო სფეროში, ალტერნატიულ მედიცინებს უწოდებენ. სინამდვილეში ეს არის, ასე ვთქვათ, ასევე მედიცინები, რომლებიც უფრო ძველია, ალტერნატიული სწორედ ის არის, რაც სასკოლო მედიცინა. ხო არა გაქვთ შეხება, ვთქვათ, ხო არ არის მან საშუალება, რომ ესეც ისწავლოთ? ხომ არ არის თქვენ წარმოდგენაში, ფიქრში არსებული ასეთი მიზანი, რომ მედიცინა არამხოლოდ დაფუძნებული ანატომიაზე, არამედ სხვა რაღაცაზეც? არ ვაკონკრეტებ, იმიტომ რომ თქვენ ციცით, სპექტრი ძალიან დიდია.
ხო, ასეთზე სიმართლე გითხრათ, ჯერ არ მიფიქრია და ალბათ სურვილიც არ მექნებოდა, იმიტომ რომ თავიდანვე როდესაც ჩავაბარე ეს კონკრეტული სფეროები, მქონდა ეს კარდიოლოგია, რეანიმატოლოგია, იქნება ეს ქირურგია და შემდეგ, რომელშიც წარმომედგინა შემდეგ ჩემი თავი. და ამიტომ რა თქმა უნდა, სტატისტებ ამ დარგებს და მიმაჩნია, რომ თავის მხრივ ძალიან ბევრი ხარგების მოტანა შეუძლია და შემდეგ, მაგრამ ჩემი თავი მე ამ სფეროში ვერ წარმომიდგენია, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი შესაძლებლობა მექნებოდა გერმანიაში მესწავლა ეს ყველაფერი და რაღაც ისთვის მიმეხტია და მე ნახა შემდეგ.
How many roads must a man walk? უხილო ფარდაში ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სანდრო ვეშაპელია, ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტი და აქ მინდა გითხრათ უბრალოდ რომ მუსიკა, რომელსაც დღეს ისმენთ უხილო ფარდაში, სანდრო ვეშაპელმა შეგვირჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yes, and how many times must the cannonballs fly? Before they're forever banned, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up?
და ბოლოს აი რაღაცნაირად არ შეიძლება უცხოეთში მყოფ ადამიანთან, მეტომეტეს გერმანიაში მყოფთან მე არ ვილაპარაკო გერმანული ენის როლზე ამ ყველაფერში ხარ. როცა სტუდენტ კოლეგში გასწავლეს იქ, ალბათ ფიქრობდნენ ასევე რომ ენა გაეშალაშინებინათ, ხო, თქვენი რომ გერმანული გზოდოთ და ალბათ მერე გამოცდაც მოგიწყვეს, ხო, ეს კლასიკური გზა ასეთია. აი ეს მაინტერესებს, აი როცა მეცნიერების სუ სხვა ენაში სწავლა გიწევთ, როცა საქართველოში რაღაც ნუ სკოლის მერხიდან როგორც თქვენ ხოლმე ამურშეთ გერმანიაში, თუ ამ უცხო ენაზე გიწევთ ამ რთულისტიკის დაძლევა, როგორ არის ეს, რამდენად ახერხებთ ამას, როგორ ადგილს იკავებს გერმანული თქვენში?
გერმანულ სკოლაში ძალიან დიდხანს სწავლობდი, ანუ გერმანული სკოლა მაქვს დამთავრებული და შემდეგ ავიღე უკვე დიპლომი, რომელიც საკმაოდ კარგი დიპლომად იწლება, მაგრამ ჩამოვედი აქ და სტუდენტ კოლექსში მივე და უთხარი, რომ აი ეს დიპლომი მაქვს, მითხეს, რომ აი არ გამათავისუფლებდნენ გერმანულიდან და აუცილებლად უნდა ჩამბარებინა, შემდეგ გამოცდა, ეს ასე ესას გამოცდა, რომელიც ბარდება მხოლოდ გერმანიაში. და როდესაც დავიწყე, ანუ თითქოს იგივენაირი გამოცდა უნდა ყოფილიყო, როგორც თბილისში ხო ჩაბარებული, მაგრამ აღმოჩნდა ბევრად უფრო რთული. და ყოველთვის გაკვეთილებზე, როდესაც ემზადებოდი თავი გამოცდისთვის, ვგრძნობდი, რომ რაღაც ეტაპზე საკმაოდ მიჭირდა. და მართლაც ბოლოსკენ უკვე, როდესაც ჩავაბაძე გერმანული სტუდენტობაში, ერთი წელი გრძელდებოდა, ერთი სემესტრი გრძელდებოდა, და ამ სემესტრის ბოლოს უკვე მასა ძალიან დიდი პროგრესივი ძენი, მეტომეტეს ამ გერმანულის გარდა კიდევ მქონდა ეს სკოლის 4 საგანი, რომელიც იყო ბიოლოგია, ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკა, რომელსაც ასევე გერმანულად სწავლობდი. და ამ პირველი სემესტრის შემდეგ უკვე ძალიან დიდი განსხვავება ძენი და ძალიან დიდი პროგრესი. ამაში, ანუ თავარი სტუდენტ კოლეგის მაინც იყო ეს, რომ გერმანულში დამეხმარა, იმდენად სხვა საგნებში არა, მაინც რამდენადაც გერმანულში. და შემდეგ უკვე ამ სადვიყავი უნივერსიტეტში რომ მესწავლა, იმიტომ რომ კოლეჯში ყოველთვის ჩერდებოდნენ ეს მასწავლებლები, ვინც იყვნენ, ყოველთვის ჩერდებოდნენ, გვიხსნიდნენ, გვეკითხებოდნენ, გავიგეთ თუ არა კონკრეტული სიტყვა, კონკრეტული ტერმინი, მაგრამ უნივერსიტეტში უკვე ამას აღარავინ აღარ გააკეთებს, იმიტომ რომ 380 გერმანელთან ვართ მხოლოდ 20 უცხოელი. და ამიტომ ჩვენთვის ამას აღარავინ აღარ აკეთებს, არც ეს ლექტორი, და იქ უკვე მართლა მზად უნდა იყო, რომ როგორც გერმანელს ისე მოგეპოვიან. ამიტომ თავიდან ალბათ პირველივე წელს, როდესაც ჩამოვედი, რომ არ ყოფილიყო სტუდენტ კოლეგი და ყოფილიყო პირდაპირ უნივერსიტეტში, ალბათ თავიდან გამიჭირდებოდა საკმაოდ და აი ეს ძალიან დიდი პროგრესი გამიწოდე ამ წლების განმავლობაში, ფიქრობ მე, რომ ეს სტუდენტ კოლეგში გავატარე.
სანდრო, ასევე სხვა უნივერსიტეტებში თუ ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სპეციფიკაა, იმიტომ რომ მე ვიცი ბევრი შემთხვევა, როცა არ გაატარებენ ხოლმე ამ სტუდენტ კოლექს, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან ჩამოდის ადამიანი გამოცდის შესახებ თუ ენის ცოდნის შესახებ დასტური ჩამოაქვთ და აძლევენ საშუალებას ისწავლონ. ახლა მე მათი გერმანულის დონე არ ვიცი, მაგრამ ჰაიდელბერგიდან გამიგია მეც, რომ აი მანდ თხოვენ ასე მკაცრად. ხომ არიცით სხვაგან როგორ არის?
ესე ანუ ჩემ ინფორმაციით და ფიქრი არის, რომ გერმანიაში სწავლის უფლება რომ მიიღო, აი ესე საქართველოდან თქვათ, უნდა კონდეს ერთი წელი მაინც ნასწავლი ქართულ უნივერსიტეტში, რომელსაც შემდეგ იღიარებენ სტუდენტ კოლეგად. ანუ სხვანაირად რომ ესე პირდაპირ ჩამოსული ბავშვმა დაამთავროს სკოლა საქართველოში და შემდეგ ეგრევე უნივერსიტეტში გააგრძელოს აქ სწავლა, მე ასეთი შემთხვევები ჯერ არ მინახავს და შეხვედრია, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ერთი წელი მაინც უნდა იყოს და სამედიცინო შემთხვევაში ეს არის ორი წელი. ეს განსხვავება არის, რომ სამედიცინოში აუცილებლად ორი წელი უნდა გქონდეს ნასწავლი ამ პირველ კურსზე დაგსვან. და სხვა შემთხვევები ნამდვილად არ ვიცი, რომ სკოლიდან პირდაპირ წამოსულიყო მასწავლე და შემდეგ აქ უნივერსიტეტში გაეგრძელები ნასწავლა.
ენას რა შეეხება? საქართველოდან ჩამოტანილი ენის საბუთი ჭრის, თქვენ შემთხვევაში არ გაჭრა? სხვა უნივერსიტეტებში როგორ არის, ხო არიცით?
ენის საბუთი არის საქართველოში ბარდება ორი სხვადასხვა გამოსა, ერთი არის კოლექტივ ინსტიტუტში, მეორე არის ტესტაფი, ასეთი გამოსა, რომელიც როგორც ვთქვი, ეს ტესტაფი უფრო ფასობს და ამას უფრო დიდ როლს აქცევენ, მაგრამ კონკრეტულ ქულებს ითხოვენ უნივერსიტეტებში. რაღაც შემთხვევებში არის, როდესაც აღიარდება ეს გერმანული ენის გამოსა და დსაც აღარ ითხოვენ. მაგრამ მე რაღაცნაირად კოლეჯში მომთხოვეს, რომ აუცილებლად უნდა ჩამბარებინა დსა, ალბათ ეს უნივერსიტეტის მოთხოვნაც იყო ახლა.
უხილავი ფარდა ამით დასრულდა. დღეს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში განვაგრძეთ ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტზე სწავლობს სანდრო ვეშაპელი. მასთან საუბარი ამით დასრულდა. უკვე პირუხაძე უცხოებოდა პროგრამას, როგორც ყოველთვის ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1 საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
Is your conscience at rest? was put to the test. You awake with a start to just the beating of your heart. Just one man beneath the sky, just two ears, just two eyes. Harsh realities, and then as the sail is hoist, you find your eyes are growing moist, and all the fears never voiced, so you have to make your final choice.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Surprised to find you.